Assalomu alaykum aziz do'stlar, 1-aprelni kulgi va hazil kuni deyishadi. Biz ham shu munosabat bilan tinglovchilarimizga bir oz hazil ulashmoqchi bo'ldik. Aslida men o'zim birovni kuldirishga no'noqman, lekin hozir men aytgan voqealar va gaplardan kulsangiz ajab emas. Axir rahmatli Hojiboy Tojiboyev kulgining 98 xili borligi haqida gapirgan edi-ku. Qani bo'lmasa eshiting. Bu xabar 1-aprel kuni paydo bo'ldi. Uni rostligiga ham ishonging kelmaydi kishini. Biroq politsiya ushlab olib ketayotgan suratni ko'rganidan so'ng ishonmasdan iloj yo'q. Istanbuldan Nyu-Yorkka uchadigan samolyotga mingan o'zbekistonlik to'lqinjon to'lqinlanib ketdimi? Styuardessaning qo'lini tishlab oldi. Uni samolyotdan tushirib olib qolishdi. Ha, shunaqasi ham bo'lar ekan. Biz ham shu kuni boshlovchimiz Mehribonga hazillashmoqchi bo'ldik. Erkin mikrofon telefoniga hamkasbimiz Farrux Yusufiy Pragadagi o'zbek mehnat muhojiri sifatida SMS qoldirdi. Biroq qizimiz ancha quv chiqdi. Yoki Farruxning artistlik qobiliyati pand berdimi, yoki Mehribonning zigirakligimi, har holda bu tomoshamiz oxiriga yetmay qoldi.
Hello.
Ha, rahmat.
Bu Ozodlik radiosidan Mehribonman.
Ha.
Bizga sizdan SMS va qo'ng'iroqlar bo'lgan ekan. Nima gap deysizmi?
Ha, kecha deng, kelyotdim deng.
Qayerdan qayerga kelyotdingiz va nima? Hammasini batar.
Mana bu aeroportga tushdik.
Qayer aeroporti?
Mana bu Pragada. Keyin deng, politsiya ushlab oldi. Nimamiz bor edi, tandir go'shimiz bor edi, shuni olib qo'yaman dedi. Yonimdagi bir yigit bermayman deb
shunaqa dedi.
Nima qiladi, olib ketdi deng, bugun qo'yib yuborishdi.
Man kelganimda qazi olib kelganman. Siz bitta tandir go'sht uchun nima qildimi?
Shunaqa deng endi. Kelyapti o'g'li. Qachon bo'lib? Qachon deng?
Ha, ana shunaqa ozodlik muxbirlari ham hazillashib turadi. Ba'zi tinglovchilarimiz aytganlaridek, dunyoni faqat qora ranglarda ko'rmaydi. Cha qiziqdi. Erkin mikrofonga har kuni ko'plab qo'ng'iroqlar bo'ladi, 10lab, 20lab, 100lab ba'zan. Lekin har kuni kimdir sinash uchun yoki hazillashib telefon qilgan bo'ladi. Kimdir esa, "Ha, bolalar o'ynab telefon qilib qo'ygandir" deb ham aytadi. Mana bu tinglovchimiz esa Rossiyadan telefon qila turib, hali gapirmasdan turib, yuragini vahima bosganini aytadi.
Shu savollarni masalan, xolasiz O'zbekiston hukumat rahbarlariga bering mana.
A?
Shu savollarni O'zbekiston hukumat rahbarlariga bering, eshittiraylik mana. Savol beryapsiz-ku?
Yo, tovba qildim de. Mana shu meni gapimni O'zbekistondagilar eshitadimi, eshitmaydimi?
Endi eshitadi deb o'ylaymiz. Aka, eshitadi.
Yo, telefon, yo, telefon nomerimi? Telefon nomerimni topolmadim, topolmadim.
Qanday topolmadim?
Topolmadim.
Siz Rossiyadan.
Yo, xudoga shukr. Mana shu yerdan qo'qiyatdim, mana shu ana qil.
Birinchi aprel hazil va kulgi kuni ekan, biz ham bir rov latifa go'ylik qilgimiz kelib qoldi. Ha, endi bu oddiy latifalar emas. Siyosiy latifalar, amaldorlar va oddiy xalq haqida ham yig'latib, ham kuldiradigan latifalar. Xo'sh, eshitishga tayyormisiz?
Yana bittasi 2011 yilda sog'lom ota, sog'lom bola yili deb e'lon qilsa otaxon. Keyin bosh vrachni chaqirib, qandaydir masaqa deb e'lon qildik. Men buyog'a nima qilasizlar desa, endi odaxon o'tdi, sog'lom bola, sog'lom ona yilida ayollar hammasini bichib bo'ldik. Bu yil endi erkaklar bichib boshlaymiz degan ekan. Prezidentimizga o'tib ketayotgan ekan bir kun bo'ldi. Shohonada 4 kishi o'tirganmiz. Osh yeb. Yedi-tdi. Osh yeb, bol so'rabdi. ahvolingizlar qanaqa deb so'raydim. Yaxshi yomon emas, rahmat sizga debdi. Prezidentda o'ylabdi vazirmahkamaga kelib, qani debdi bir narsani ko'tarlaringiz, tant oshib o'tirishibdi. Oradan bir ikki kun o'tibdi, endi borib ko'ringiz, borgan ekan prezidentni. Hali to'rt to'lovi yana o'tirganmish, oshib ustida yana qarzishi ham bormish. Debdi bu nima ahvol, qanaqa sizlarsiz? Zo'r rahmat sizga, rahmat. Yaxshi ketyapti ishimizni debdi. Prezident hayvon bo'lgani ketdi debdi, narxni ko'tarsalaringchi, man tantir bosh bilan qarzga o'tiribdi odam debdi. Xullas narxi yana ko'tarilibdi. Endi boray, bir qarishi endi tamom bo'lganda ular borib qaradi. Oshmishdi, oshishni ustida qarzi ham bormish. Qarzi ham yotirdi, oldida qo'y so'yib ham osib qo'yganmish. Ye debdi, qanaqa hayotinglar? Yes, sizga mingdan ming rahmat. Hayotimizni zo'r ishida ketyapti. Mingdan ming rahmat sizga desa, to'xtanglar debdi. Hoi, sizlarni o'zinglarni kasbinglar nima desa, bizni go'rkovimiz degan ekan. Go'rkov.
Uchastkovi militsioner o'zini uchastkani aylanib yursa, bir bankni oldida bir odam o'ldirayotgan ekan. Borib surishtirib, hech shaxsni aniqlay olmayapti deb boshlig'iga telefon qildi. Xo'jayin uchun shaxsni aniqlay olmayapti, nima maslahat berasiz desa, uni debdi shimini yechinglar dedi. Men debdim, noqulay endi bo'lgan odam qanday bo'lar ekan desa, o'zim javob beraman, yechinglar shimini dedi. Haligi uchastkovi shimini yechib, nima qildingiz desa, tursiga bormi yo'qmi debdi, tursi yo'q debdi uchastkovi. Desa unda uni fermer deb hujjatlashtirib yuboringlar degan ekan. Bir o'zbek bilan qozoq bir paytlar aylanib birga xizmat qilgan ekan, o'zbek Qozog'istonga borib ko'rib kerak bo'lsa, o'rtog'i juda boy badavlat, ikki tarzli uylar, mashinalar. Keyin og'ayni, bu hayoting zo'ru, qanaqa bu darajaga erishding desa, og'ayni bir qiynalib qolgan paytimiz edi. Shu Nazarboyevga o'tadigan yo'lda bittasi maslahatdan chiqib, bir bor xashakni qo'yib olib, ayni yeb o'tirgan edim. Nazarboyev o'tib ketib ko'rib qoldi, to'xtab, bu nima qilganing? Nimaga bu xashak yeb o'tiribsan desa, endi yeyishga hech narsa yo'q, qiynalib ketdik, tirichilik bo'lib qoldi desa, keyin darrov buyruq berib, haligida shu sharoitlarni yaratib, uylar qurib, mashinalar olib berdi, shukr qilib o'tiribdi, shukrlarimizga debdi. O'zbek qaytib ketdida u ham o'zimizni otaxonni yo'lni poylab o'tiribdi bir bor xashak bilan. O'tib ketgan paytda shab xashak olib yeb o'tib turgan ekan, otaxon to'xtab turdi, bu nima qilganing debdi. Nega xashak yeyapsan desa, xo'jayin debdi, bu yeyishga hech narsa yo'q, tirishlik og'ir, shu tirishlik o'tiribman yeb debdi. Desa ahmoqa debdi. Hozir bahor bo'lsa, hamma yoqda ko'm-ko'k o't, hozir o'tni yesang, o'sha xashakni qishga olib qo'ysang bo'lar edi degan ekan. Bir odamga rasiga tegib maqtab qo'ygan ekan, nima qilsam qutulsam bo'ladi deb oxiri o'ylab bir killer yorlatdi. Killer. Borib killerga kerakli pulni beryapti, og'a mashinani tinchlik berasan dedi. Killer pulni olibdi, bo'ldi debdi, yet qilamiz deb ketibdi. Oradan bir yarim yil o'tsa, haligi odam yurganmish. Soppa sog', boshida ishlayapti, qo'lida popka. Killerga boradi, og'ani dedi, u kelishganiz bo'lmabdi-yu, og'ani yuribdi-ku desa, topshiriqni bajarmasdan desa, bajarib qo'yganman dedi, uni fermer qilib afg'on tutib qo'ydim, hujjatlashtirib, o'zi yaqinda o'zi o'lib ketadi degan ekan.
Latifalarni xalqning o'zi to'qiydi, hayotda ko'rganlarini shundoq tilga ko'chiradi, qo'yadi. Bu xalq og'zaki ijodi. Men shu o'rinda siz bilan xayrlashmoqchi edim, lekin sizlar uchun ozodlikning Bishkekdagi muxbiri Elmurod ham bir narsa aytib bermoqchi. Elmurodning o'zi dramaturg, yozuvchi. O'sh teatrida ishlagan. Sallofi bilan aytganda uyida 300 ta to'tiqush boqadi. Bu yil esa to'tiqushlari ancha ko'payadigan ko'rinadi. 150 ta to'ti 5 tadan tuxum qo'yibdi. Ha endi sallofi bilan. Bu ham hamkasbimizning aytganlari.
Oy maroz maroz. Ne maroz menya. У меня жена, ох, ревнивая.
Yetadi bu, men aytayotgan nima texnik qaraq qilib qilyapti-da, opera aytma deyapti.
Mana do'stlar, hozircha bor shu. Doimo kulib yuring, salomat bo'ling.